บท16เลือกนมัสการพระเจ้าในแบบที่พระองค์ยอมรับข้อ1และ2คำถามคุณต้องถามตัวเองว่าอย่างไรและทำไมต้องถามเมื่อคุณเรียนคัมภีร์ไบเบิลคุณได้รู้ว่ามีหลายคนที่อ้างว่านมัสการพระเจ้าหรือเป็นถึงผู้นำศาสนาแต่กลับสอนและทำสิ่งที่พระเจ้าเกลียดนี่เป็นเหตุผลที่พระยะโฮวาสั่งเราให้ออกจากศาสนาเท็จหรือที่คัมภีร์ไบเบิลเรียกว่าบาบิโลนใหญ่วิวรณ์บท18ข้อ2และ4แล้วคุณล่ะคุณต้องเลือกว่าจะทำอย่างไรและต้องถามตัวเองว่าฉันอยากนมัสการพระเจ้าในแบบที่พระองค์ยอมรับหรืออยากทำตามแบบที่ฉันชอบถ้าคุณเลิกยุ่งเกี่ยวหรือลาออกจากศาสนาเท็จคุณก็ทำดีแล้วแต่มีไหมที่ในใจลึกๆคุณอาจยังชอบกิจกรรมหรือประเพณีบางอย่างที่มีต้นตอมาจากศาสนาเท็จให้เรามาดูว่ามีกิจกรรมหรือประเพณีอะไรบ้างที่ผู้คนทำกันและดูว่าทำไมสำคัญที่คุณจะมองเรื่องนี้เหมือนกับที่พระยะโฮวามองการกราบไหว้บูชารูปเคารพและบรรพบุรุษข้อ3คำถามกอทำไมบางคนรู้สึกยากถ้าจะเลิกใช้รูปเคารพในการนมัสการคำถามขอคัมภีร์ไบเบิลบอกอย่างไรเกี่ยวกับการใช้รูปเคารพในการนมัสการพระเจ้าบางคนมีรูปเคารพหรือหิ้งบูชาในบ้านเพื่อสวดและกราบไหว้มานานหลายปีแล้วคุณล่ะคุณยังมีรูปเคารพและหิ้งบูชาในบ้านไหมคุณอาจรู้สึกผิดและไม่สบายใจถ้าจะเลิกใช้สิ่งเหล่านี้แต่อย่าลืมว่าพระยะโฮวาเป็นผู้บอกเราว่าจะนมัสการพระองค์อย่างไรและคัมภีร์ไบเบิลก็บอกชัดเจนว่าพระยะโฮวาห้ามใช้รูปเคารพในการนมัสการพระองค์อพยพบท20ข้อ4และ5อ่านว่าอย่าทำรูปเคารพไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ตามที่เหมือนกับสิ่งที่อยู่ในท้องฟ้าสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินหรือสิ่งที่อยู่ในน้ำอย่ากราบไหว้หรือหลงไปนมัสการรูปเคารพพวกนั้นเพราะเรายะโฮวาพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่ต้องการให้พวกเจ้านมัสการเราเพียงผู้เดียวเราจะลงโทษคนที่เกลียดเราและให้โทษนั้นตกไปถึงลูกหลานและเหลนของเขาข้อ4คำถามก่อทำไมเราไม่ควรกราบไหว้บูชาบรรพบุรุษคำถามขอทำไมพระยะโฮวาสั่งห้ามประชาชนของพระองค์ไม่ให้ติดต่อพูดคุยกับคนตายบางคนอาจทุ่มเทกำลังเวลาและเงินทองเพื่อทำหลายอย่างให้บรรพบุรุษที่ตายไปแล้วหรือถึงกับเส้นไหว้ด้วยซ้ำแต่เราได้เรียนแล้วว่าคนตายจะมาช่วยหรือทำอะไรเราไม่ได้เพราะเมื่อพวกเขาตายก็ไม่มีวิญญาณหรืออะไรเหลืออยู่ที่จริงการพยายามติดต่อพูดคุยกับคนตายนั้นอันตรายมากเพราะที่เราคิดว่าติดต่อกับญาติพี่น้องที่ตายไปนั้นจริงๆแล้วเรากำลังติดต่อกับพวกปีศาจพระยะโฮวาจึงสั่งห้ามชาวอิสราเอลไม่ให้ติดต่อพูดคุยกับคนตายหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกปีศาจไม่ว่าจะทางไหนคำอธิบายเพิ่มเติม26อ่านว่าการเล่นไสยศาสตร์การเล่นไสยศาสตร์เป็นการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกปีศาจพวกปีศาจพยายามทำให้ผู้คนไม่เชื่อฟังพระเจ้าหลายคนพยายามติดต่อกับคนตายเพราะพวกเขาเชื่อคำสอนเท็จที่ว่าเมื่อคนเราตายไปแล้วจะมีวิญญาณออกจากร่างและกลายเป็นผีที่มีฤทธิ์พวกเขาติดต่อหรือพูดคุยกับคนตายโดยตรงหรือผ่านทางคนอื่นเช่นหมอผีคนทรงหรือคนที่นั่งทางในนอกจากนั้นโหราศาสตร์การทำนายโชคชะตาการดูดวงการใช้เวทมนต์คาถาพ่อมดหมอผีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาและพลังลึกลับเหนือธรรมชาติก็เกี่ยวข้องกับพวกปีศาจหลายคนมักใช้ยาเสพติดตอนที่แสดงฤทธิ์อำนาจที่ได้จากพวกปีศาจพิธีบางอย่างในงานศพก็เป็นการติดต่อกับพวกปีศาจด้วยเช่นพิธีไว้ทุกข์อุทิศส่วนกุศลให้คนตายทำบุญให้คนตายหรือการจัดงานครบรอบวันตายในทุกวันนี้หนังสือนิตยสารหนังโปสเตอร์และแม้แต่เพลงได้ทำให้เรื่องปีศาจเวทมนต์คาถาและเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติดูน่าตื่นเต้นไม่มีพิษมีภัยอะไรคำอธิบายเพิ่มเติม31อ่านว่าปีศาจพวกปีศาจเป็นพวกทูตสวรรค์ชั่วมันมีพลังอำนาจเหนือกว่ามนุษย์และเรามองไม่เห็นพวกมันพ วกทูตสวรรค์กลายเป็นปีศาจเมื่อมันตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าโดยไม่เชื่อฟังพระองค์พวกมันเข้าร่วมกับซาตานในการกบฏต่อพระยะโฮวาห์กลับไปที่บทความข้อ5คำถามอะไรจะช่วยคุณให้เลิกกราบไหว้บูชารูปเคารพและบรรพบุรุษอะไรจะช่วยคุณให้เลิกกราบไหว้บูชารูปเคารพและบรรพบุรุษคุณต้องอ่านคัมภีร์ไบเบิลและคิดดีๆว่าพระยะโฮวามองเรื่องเหล่านี้อย่างไรคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพระองค์เกลียดและขยะแขยงสิ่งเหล่านี้ดังนั้นให้คุณอธิษฐานถึงพระยะโฮวาทุกวันเพื่อขอพระองค์ช่วยคุณให้มองเรื่องต่างๆแบบที่พระองค์มองและช่วยคุณให้นมัสการพระองค์ในแบบที่พระองค์ยอมรับถ้าคุณทำแบบนี้คุณมั่นใจได้เลยว่าพระยะโฮวาจะให้คุณมีกำลังที่จะกำจัดทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเท็จเราควรฉลองคริสต์มาสหรือเทศกาลต่างๆไหมข้อ6คำถามก่อทำไมมีการเลือกวันที่25ธันวาคมให้เป็นวันฉลองวันเกิดของพระเยซูคำถามขอทำไมคริสเตียนแท้ไม่ฉลองคริสต์มาสคริสต์มาสเป็นเทศกาลหนึ่งที่ผู้คนนิยมฉลองกันทั่วโลกคนส่วนใหญ่คิดว่าคริสต์มาสเป็นการฉลองวันเกิดของพระเยซูแต่จริงๆแล้วคริสต์มาสเกี่ยวข้องกับการนมัสการเท็จสารานุกรมเล่มหนึ่งอธิบายว่าวันที่25ธันวาคมจริงๆแล้วเป็นวันที่ชาวโรมันที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนฉลองวันเกิดของเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์แต่พวกผู้นำของคริสตจักรอยากให้คนโรมันเข้ามาเป็นคริสเตียนมากขึ้นพวกเขาเลยตัดสินใจเอาวันที่25ธันวาคมเป็นวันฉลองวันเกิดให้พระเยซูทั้งที่ท่านไม่ได้เกิดวันนั้นสาวกของพระเยซูไม่เคยฉลองคริสต์มาสเลยหนังสืออ้างอิงเล่มหนึ่งบอกว่าตั้งแต่พระเยซูเกิดจนผ่านไป200ปีก็ไม่มีใครรู้ว่าพระเยซูเกิดวันไหนกันแน่และคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้หนังสือต้นกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งที่ลึกซึ้งจริงๆแล้วเริ่มมีการฉลองคริสต์มาสหลังจากพระเยซูตายไปแล้วมากกว่า300ปีด้วยซ้ำทำไมคริสเตียนแท้ไม่ฉลองคริสต์มาสเพราะพวกเขาอยากทำทุกอย่างที่ทำให้พระเจ้าพอใจข้อ7คำถามเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเทศกาลไหนที่เราไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องนอกจากคริสต์มาสแล้วยังมีอีกหลายเทศกาลที่คริสเตียนไม่ควรร่วมฉลองแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเทศกาลไหนที่เราไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องคริสเตียนจะไม่เข้าร่วมกับเทศกาลที่มีต้นตอมาจากศาสนาเท็จเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับการถือโชคลางหรือโหราศาสตร์ดังนั้นเราต้องดูว่าเทศกาลต่างๆมีต้นตอมาจากไหนเช่นเทศกาลสงกรานต์ฉลองปีใหม่ฮาโลวีนลอยกระทงถ้าเราอยากให้พระยะโฮวาพอใจเราต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการฉลองเทศกาลที่มีต้นตอมาจากศาสนาเท็จเราควรฉลองวันเกิดไหมข้อ8และ9คำถามทำไมคริสเตียนรุ่นแรกไม่ฉลองวันเกิดการฉลองอีกอย่างหนึ่งที่ผู้คนชอบก็คือการฉลองวันเกิดคริสเตียนควรฉลองวันเกิดไหมในคัมภีร์ไบเบิลพูดถึงการฉลองวันเกิดเหมือนกันแต่เป็นวันเกิดของคนที่ไม่ได้นมัสการพระยะโฮวาในสมัยก่อนมีการฉลองวันเกิดเพื่อยกย่องให้เกียรติพระเท็จคริสเตียนรุ่นแรกจึงถือว่าการฉลองวันเกิดเป็นธรรมเนียมของพวกที่ไม่ใช่คริสเตียนสารานุกรม The World Book ในสมัยโบราณชาวกรีกและชาวโรมันที่ไม่ใช่คริสเตียนเชื่อว่ามนุษย์แต่ละคนที่เกิดมาจะมีวิญญาณคอยปกป้องดูแลวันเกิดของแต่ละคนเกี่ยวข้องกับวันเกิดของเทพเจ้าพวกเขาเชื่อว่าจะได้รับการปกป้องคุ้มครองตลอดชีวิตถ้าฉลองวันเกิดหลายคนในทุกวันนี้ก็เหมือนกันพวกเขาเชื่อว่าทุกคนที่เกิดมาจะมีเทพประจำวันเกิดด้วยข้อ10คำถามทำไมคริสเตียนแท้ในปัจจุบันไม่ฉลองวันเกิดคุณคิดว่าพระยะโฮวายอมรับการฉลองที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเท็จไหมพระองค์ไม่ยอมรับแน่ๆเราจึงไม่ควรฉลองวันเกิดหรือวันหยุดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเท็จที่มาของการฉลองเป็นเรื่องสำคัญไหมข้อ11คำถามทำไมบางคนถึงฉลองเทศกาลต่างๆแต่อะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณควรคิดถึงบางคนรู้ว่าที่มาของคริสต์มาสและวันหยุดอื่นๆมาจากศาสนาเท็จแต่พวกเขาก็ยังฉลองเทศกาลเหล่านั้นกันอยู่พวกเขามองว่าวันหยุดเหล่านั้นเป็นโอกาสดีที่ครอบครัวจะได้อยู่ด้วยกัน คุณคิดแบบนั้นด้วยไหมจริงๆแล้วการพบปะสังสรรค์กับคนในครอบครัวนั้นไม่ผิดพระยะโฮวาเป็นผู้สร้างครอบครัวขึ้นมาพระองค์อยากให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวแต่เราต้องคิดถึงความสัมพันธ์ของเรากับพระยะโฮวาก่อนสิ่งอื่นไม่ใช่อยากเอาใจญาติๆแล้วไปร่วมฉลองวันหยุดที่มีต้นตอมาจากศาสนาเทศกับพวกเขานี่เป็นเหตุผลที่อัครสาวกเปาโลบอกเราให้คอยตรวจดูให้แน่ใจว่าอะไรที่ผู้เป็นนายพอใจเอเฟซัสบท5ข้อ10ข้อ12คำถามพระยะโฮวาไม่เห็นด้วยกับการฉลองวันหยุดแบบไหนหลายคนคิดว่าเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆจะมีต้นตอมาจากไหนนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่พระยะโฮวาไม่คิดแบบนั้นพระองค์ไม่เห็นด้วยกับการฉลองวันหยุดที่เป็นการยกย่องมนุษย์เชิดชูประเทศชาติหรือมีต้นตอมาจากศาสนาเทศเช่นหลังจากที่ชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์พวกเขาเรียนแบบการฉลองอย่างหนึ่งของชาวอียิปต์ซึ่งเป็นการฉลองที่เกี่ยวข้องกับพระเทศพวกเขาเรียกการฉลองนั้นว่าการเลี้ยงฉลองให้พระยะโฮวาแต่พระยะโฮวาไม่ยอมรับการฉลองนี้และลงโทษพวกเขาอพยพบท32ข้อ2ถึง10ผู้พยากรณ์อิสยาห์บอกเราว่าอย่าแตะต้องสิ่งที่ไม่สะอาดอิสยาห์บท52ข้อ11อ่านว่ามาเถอะออกมากันเถอะออกมาจากที่นั่นอย่าแตะต้องสิ่งที่ไม่สะอาดพวกคุณซึ่งเป็นคนหามเครื่องใช้ในวิหารของพระยะโฮวาออกมาจากที่นั่นและรักษาตัวให้สะอาดพูดดีๆตอนอธิบายเหตุผลข้อ13คำถามเมื่อตัดสินใจเลิกฉลองวันเกิดและเทศกาลต่างๆคุณอาจกังวลเรื่องอะไรบ้างเมื่อคุณตัดสินใจว่าจะเลิกฉลองวันเกิดและเทศกาลต่างๆคุณอาจกังวลว่าฉันจะทำอย่างไรถ้าเพื่อนถามว่าทำไมไม่ไปงานวันเกิดฉันจะทำอย่างไรถ้าเพื่อนให้ของขวัญวันเกิดฉันจะทำอย่างไรถ้าคู่ของฉันอยากให้ไปฉลองเทศกาลต่างๆด้วยกันฉันจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ลูกเสียใจที่ไม่จัดงานวันเกิดให้เขาข้อ14และ15คำถามถ้ามีคนมาพูดอวยพรหรือเอาของขวัญมาให้ในช่วงเทศกาลคุณจะทำอย่างไรสำคัญมากที่คุณต้องใช้ไหวพริบว่าควรจะตอบอย่างไรในแต่ละสถานการณ์เช่นถ้ามีคนพูดกับคุณว่าสวัสดีปีใหม่หรือ Happy Birthday คุณขอบคุณเขาได้ไม่ต้องทำเฉยไม่รู้ไม่ชี้หรือเดินหนีแต่ถ้ามีคนอยากรู้มากขึ้นว่าทำไมคุณไม่ฉลองเทศกาลนั้นๆคุณก็อธิบายให้เขาฟังได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรขอให้คุณพูดกับเขาดีๆใช้ไหวพริบและแสดงความนับถือคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าให้คำพูดของพวกคุณเป็นคำพูดที่กรุณาเสมอเหมือนอาหารที่ปรุงด้วยเกลือพวกคุณจะได้รู้ว่าควรตอบแต่ละคนอย่างไรโคโลสีบท4ข้อ6บางทีคุณอาจบอกเขาว่าคุณก็ชอบสังสรรค์และชอบให้ของขวัญด้วยแต่ไม่ได้ให้ในช่วงเทศกาลแค่นั้นเองถ้ามีคนให้ของขวัญคุณในวันเกิดหรือในช่วงเทศกาลล่ะคุณจะทำอย่างไรไม่ได้มีกฎตายตัวในเรื่องเหล่านี้แต่คัมภีร์ไบเบิลสอนว่าอย่าทำอะไรที่ทำให้รู้สึกผิดต่อพระเจ้าหรือรบกวนความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตัวคุณเอง1ทิโมธีบท1ข้อ18และ19บางทีคนที่ให้ของขวัญอาจไม่รู้ว่าคุณไม่ฉลองเทศกาลนั้นหรือบางคนรู้ว่าคุณไม่ฉลองเทศกาลแต่ก็ยังอยากให้ของขวัญคุณอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนคุณต้องตัดสินใจเองว่าจะรับของขวัญหรือไม่และไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรคุณต้องมั่นใจจริงๆว่าการตัดสินใจนั้นจะไม่รบกวนความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของคุณเราไม่อยากทำอะไรก็ตามที่จะกระทบความสัมพันธ์ของเรากับพระยะโฮวาแล้วถ้าครอบครัวอยากฉลองล่ะข้อ16คำถามคุณจะทำอย่างไรถ้าครอบครัวของคุณอยากฉลองเทศกาลคุณจะทำอย่างไรถ้าครอบครัวของคุณอยากฉลองเทศกาลอย่าไปเถียงกับเขาหรือห้ามเขาเพราะเขาเองก็มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะทำอะไรคุณต้องเข้าใจและนับถือการตัดสินใจของเขาเหมือนที่คุณอยากให้พวกเขานับถือการตัดสินใจของคุณมัทธิวบท7ข้อ12อ่านว่าดังนั้นให้คุณทำกับคนอื่นเหมือนที่อยากให้คนอื่นทำกับคุณที่จริงนี่เป็นใจความสำคัญในกฎหมายของโมเสสและคำสอนของพวกผู้พยากรณ์แต่ถ้าครอบครัวอยากให้คุณใช้เวลาด้วยกันในช่วงเทศกาลล่ะคุณจะทำอย่างไรก่อนจะตัดสินใจ ขอให้คุณอธิษฐานถึงพระยะโฮวาเพื่อช่วยคุณให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องให้หาข้อมูลและลองคิดดูว่าในสถานการณ์นั้นจะมีการทำอะไรกันบ้างและที่สำคัญอย่าลืมว่าคุณอยากให้พระยะโฮวาพอใจเสมอไม่ว่าจะทำอะไรข้อ17คำถามคุณจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ลูกๆเสียใจหรืออิจฉาที่เห็นครอบครัวอื่นฉลองเทศกาลบางอย่างคุณจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ลูกๆเสียใจหรืออิจฉาที่เห็นครอบครัวอื่นฉลองกันคุณอาจทำอะไรพิเศษให้เขาหรือให้ของขวัญให้โอกาสอื่นๆก็ได้และของขวัญที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณจะให้ลูกได้ก็คือเวลาและความรักของคุณนมัสการพระเจ้าในแบบที่พระองค์ยอมรับข้อ18คำถามทำไมเราควรไปประชุมเพื่อทำให้พระยะโฮวาพอใจเราต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับศาสนาเท็จไม่ยุ่งเกี่ยวกับธรรมเนียมประเพณีและการฉลองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเท็จเราต้องนมัสการพระยะโฮวาในแบบที่พระองค์ยอมรับแต่เราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรวิธีหนึ่งคือการเข้าร่วมประชุมคริสเตียนเป็นประจำฮีบรูบท10ข้อ24และ25อ่านว่าและให้เราสนใจกันเราจะได้กระตุ้นกันให้มีความรักและทำความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนที่บางคนทำเป็นนิสัยแต่ให้กำลังใจกันและทำสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นเมื่อเห็นว่าวันนั้นใกล้มาถึงแล้วการประชุมเป็นส่วนที่สำคัญมากในการนมัสการพระยะโฮวาที่การประชุมเราได้เจอกับพี่น้องและพูดคุยให้กำลังใจกันข้อ19คำถามทำไมการบอกคนอื่นให้รู้ความจริงในคัมภีร์ไบเบิลจึงสำคัญอีกวิธีหนึ่งที่คุณจะนมัสการพระยะโฮวาในแบบที่พระองค์ยอมรับคือการพูดกับคนอื่นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้เรียนจากคัมภีร์ไบเบิลหลายคนรู้สึกทุกข์ใจที่เห็นเรื่องเลวร้ายหลายอย่างเกิดขึ้นในโลกบางทีคุณอาจรู้จักคนที่กำลังรู้สึกแบบนี้อยู่ลองบอกพวกเขาเรื่องความหวังที่ดีในอนาคตดูสิเมื่อคุณเข้าร่วมการประชุมคริสเตียนและบอกคนอื่นให้รู้ความจริงในคัมภีร์ไบเบิลคุณก็จะรู้สึกว่าไม่อยากไปเกี่ยวข้องกับศาสนาเท็จและธรรมเนียมต่างๆอีกแล้วถ้าคุณเลือกนมัสการพระยะโฮวาในแบบที่พระองค์ยอมรับคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณจะมีความสุขและพระองค์จะอวยพรที่คุณพยายามทำแบบนั้นสรุปความจริงเรื่องที่1ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการนมัสการเท็จออกมาจากพวกเขาและแยกอยู่ต่างหากเลิกแตะต้องสิ่งที่ไม่สะอาด2โครินธ์บท6ข้อ17ทำไมการกราบไหว้บูชารูปเคารพและบรรพบุรุษจึงผิดอพยพบท20ข้อ4และ5 1ยอห์นบท5ข้อ21พระยะโฮวาไม่อยากให้เราใช้รูปเคารพในการนมัสการเฉลยธรรมบัญญัติบท18ข้อ10ถึง12คนที่ติดต่อกับคนตายจริงๆแล้วกำลังติดต่อกับพวกปีศาจความจริงเรื่องที่2ไม่ใช่การฉลองทุกอย่างที่พระเจ้ายอมรับคอยตรวจดูให้แน่ใจว่าอะไรที่ผู้เป็นนายพอใจเอเฟซัสบท5ข้อ10คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าการฉลองไหนเข้าร่วมได้หรือไม่ได้เอเสเคียลบท44ข้อ23 2โครินธ์บท6ข้อ14และ15ดูว่าการฉลองนั้นมีต้นตอมาจากศาสนาเท็จหรือไม่อพยพบท32ข้อ2ถึง10ถึงแม้การฉลองนั้นจะมาจากเจตนาที่ดีแต่พระเจ้าอาจไม่ยอมรับก็ได้ดาเนียลบท3ข้อ1ถึง27ไม่เข้าร่วมการฉลองที่เป็นการยกย่องมนุษย์เชิดชูองค์กรหรือประเทศชาติ1ทิโมธีบท1ข้อ18และ19ใช้ไหวพริบและอย่าทำอะไรที่ทำให้รู้สึกผิดต่อพระยะโฮวาความจริงเรื่องที่3พูดดีๆตอนอธิบายกับคนอื่นเรื่องความเชื่อของคุณให้คำพูดของพวกคุณเป็นคำพูดที่กรุณาเสมอเหมือนอาหารที่ปรุงด้วยเกลือพวกคุณจะได้รู้ว่าควรตอบแต่ละคนอย่างไรโคโลสีบท4ข้อ6คุณควรอธิบายความเชื่อของคุณด้วยท่าทีอย่างไรมัทธิวบท7ข้อ12นับถือการตัดสินใจของคนอื่นเหมือนที่คุณอยากให้เขานับถือการตัดสินใจของคุณ2ทิโมธีบท2ข้อ24พูดดีๆอย่าเถียงกับคนอื่นเรื่องความเชื่อของคุณ1เปโตรบท3ข้อ15อธิบายความเชื่อของคุณอย่างสุภาพและด้วยความนับถือฮีบรูบท10ข้อ24และ25เมื่อไปประชุม คุณจะได้กำลังใจและจะรู้วิธีตอบเมื่อมีคนถามเรื่องความเชื่อของคุณจบบทความ